Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам темата за бъдещето на Столична община с стария нов кмет и нов столичен общински съвет. На къде отива управлението на София? Мой събеседник е Николай Стойнев, съветник от ГЕРБ, заместник-председател на Столична община. Здравейте, господин Стойнев.
Здравейте.
Честит нов пост.
Право уточнение, Столичен общински съвет, заместник-председател на Столичен,
общински съвет, така казах, да.
Да.
Честит нов пост най-напред.
Благодаря.
С какво
ще... Това е сериозна отговорност, така че
много...
приемам цялата му сериозно. Да.
Много, и затова веднага бързам да ви попитам с какво ще уплътните вашата дейност като заместник-председател на Общинския съвет.
Като председател на Стопанска комисия в предишния мандат имах възможността да наблюдавам целият спектър от дейности и работи на Столична община. Смятам, че като заместник-председател на Общинския съвет така имам възможността да осигуря взаимодействието между общинските съветници и различни организации, представители на бизнеса, на неправителствени организации и заинтересовани страни, така че да имаме възможността да обсъждаме решенията, които се дискутират и в комисиите, и да избираме всъщност най-правилните ходове в развитието на Столична община.
Господин Стойнев, вие сте вече с богат опит общински съветник. Какви ще бъдат основните приоритети сега, веднага след изборите? Госпожа Фандъкова, кмета на София, оповести своите заместни кметове. Днес станаха ясни и районните кметове. Държите цялата власт в общината вие от ГЕРБ. С какво ще започнете и с какво ние, столичани, ще усетим новия вид управление?
Ние започнахме още първата сесия, съвсем може да се каже и знаково, освен тържествената част, която беше свързана с полагането на клетва от госпожа Фандъкова като кмет на София, кметовете на кметство и общинските съветници, всъщност втората част на сесията си беше изцяло делова, свързана с връщането на Общинска банка отново собственост на софианци. Значи това е една дълга
стъпка,
която е започнала още през 2001-2002 година. Утре предстои общото събрание на Общинска банка. Аз, честно казано, в момента не искам да коментирам подробности, но имаме първо пълното основание да очакваме, че може да стане факт и в крайна сметка да върнем обратно на София една банка, която беше проиграна с много, поради много причини. Не искам да се връщам във времето. Смятам, че това решение, което взехме на първата сесия, е показателно и ще в тази посока да се борим за интересите на софианци, за всички, да използваме всички възможности, които законодателство, там където е възможно, да си върнем активите обратно и естествено работата по развитието на основните проекти, свързани с дългосрочното развитие на София.
Тъй като да управляваш не е лесна работа, а и отговорностите са страшно много, не помислихте ли да потърсите съдействие от други политически сили или се нагърбвате с отговорността да управлявате сами?
Аз искам да кажа така, че да е ясно на всички наши слушатели. Работата като общински съветник не се дели на цветове и на партии, защото има проблеми на гражданите, които трябва да бъдат решавани. И за разлика, да кажем, може би от законодателната власт, тук ние сме най-близо до проблемите на хората. И делението на ляво, дясно, сини, червени и не знам още какви още цветове не е изгода за никого. Така че това, което трябва да направим е да дискутираме, да обсъждаме различните предложения и в крайна сметка да избираме такива решения, които да са в интерес на гражданите на София. Така че това е всъщност основното. А що се отнася до възможността за различни коалиции, ние не сме имали подкрепата и при предходните 4 години. В интерес на истината, разбира се, търсили сме максимално консенсус и сме го получавали в повечето случаи. Там, където се е налагало в крайна сметка да си отстояваме решенията, сме ги отстоявали и резултатите са на лице. В крайна сметка не мога да... Не съм доволен от факта, че нашите съграждани потвърдиха за втори пореден път избора си и за нас, както казах, това е много сериозна отговорност. Осъзнаваме го всички и ни амбицира още повече да работим.
Защо отказахте предложения от БСП представител Георги Кадиев да го включите като заместник-председател на Столичния общински съвет? Нали всяка представена партия има право да се издигне своя кандидат? Вие защо отказахте да го изберете?
Да, всяка политическа група може да издигне. То не случайно е записано, че в крайна сметка се гласува от общинския съвет. Ами вижте, сега аз мисля, че тук колегите се представяха заложници така на личните амбиции на господин Кадиев. Знаете, че той последните години беше кандидат за почти всички постове, които се освобождаваха. Два пъти неуспешен кандидат за кмет. Беше кандидат по едно време за президент, доколкото си спомням от БСП. Беше кандидат и за председател на общинския съвет. При тайния вод хората не го подкрепиха. Така че ние категорично заявихме мнението си, че няма да го подкрепиме. Естествено, но отчитаме правото на колегите да излъчат.
Да, това щях да ви питам, нали? Да, нали, тяхно право.
И, има достойни хора в групата на БСП, така че това в крайна сметка е тяхно право. Те ще си издигнат заместник-председател и ние ще го подкрепим.
Но, малко странничко изглежда това, но както и да, вие си носите своята отговорност.
Сега... аз не искам да влизам сега. Те си имат вътрешни проблеми, вътрешно партийни, очевидно там имат и лидерски амбиции. Ние не влизаме в тази игра. Така,
и как
че...
вие влязахте реално? Вие влязахте в ролята на арбитър, отказахте да го изберете, значи подкрепяте другата страна.
Господин Кадиев, имаме ясно мнение. Сега той включително и разпространяваше лъжи в предизборната кампания, за което в момента и подсъдим. Така че еднозначно е нашето отношение.
Проблемите на София не са никак малко. Те са даже едни и същи от дълги години. Като се започне с кучетата буклук, завода за буклук, дупките и така нататък. С какво ще се промени вида на нашия столичен град, сега с новото ръководство на общината?
Столицата ни започна да се развива доста динамично. За разлика от предишни години, в които знаково бяха пропиляни значими имоти за столична община, беше приватизирана по същество огромната собственост и от това софиянци нищо не видяха, смятам, в последните години те виждат за какво отиват парите им от данъци. Основните проекти, по които работим, всъщност е изграждането на жизненно важната инфраструктура с дългосрочните проекти за метрото. Още през следващата година, май месец, правим всичко възможно да пуснем участъка от Младост до Цариградско шосе. До август месец трябва да се пусне втората линия на метрото от Надежда до булевар Джеймс Балчер. Изграждаме съответно Южната дъга от Симеоновско шосе до Младост 4. Продължава строителство, т.е. разработен е проекта за северна скорост на тангента, за участъците също на околовръстното шосе от Братя Бъкстон до магистрала Люлин и от магистрала Люлин до кръстовището при Люлин с булевард Европа. Това са важните инфраструктурни проекти. Освен това, продължаваме на детски градини. През 2012 година очакваме 10 нови сгради за детски градини. Продължаваме ударно изграждането на канализация, тъй като цели квартали на София не са имали никога такава изградена. Така че това са основните приоритети. Инфраструктура, образование и, разбира се, екология. Завода за отпадъци си изгражда. Вече получихме безвъзмездните средства, европейски средства за първата фаза на завода в размер на 100 милиона лева. И това са важните проекти за София всъщност, по които работим. И още нещо да отбележа, което ще е важно за тези години, които предстоят, да обърнем внимание на вътрешно-кварталните улици и на състоянието на градската среда в кварталите, защото големите проекти са си големи проекти, но всъщност голяма част от нашите съграждани живеят в жилищните комплекси.
Така е. И там като че ли най-много личи и буклука, и кучетата, и така нататък. Днес бяха представени кметовете, районните. аз лично, като страничен наблюдател, се очаквах, че ще предложите и на други политически сили да споделят отговорността на районно равнище, още повече, че досега така сте управлявали с представители на други политически сили. Защо се ориентирахте към еднопартийно управление? Разговарям с Николай Стойнев, съветник от ГЕРБ, заместник-председател на Столична община.
Модела, който съществуваше в предишните 4 години за по отношение на районни кметови и централната власт тук в Столична община, всъщност се оказа, че не е много удачен и в предизборния период много наши съграждани видяха колко удобно, когато различните районни кметове са от различни политически сили, ако има нещо добро направено, да каже това е благодарение на моите усилия, ако има някъде проблеми, които не са решени, да каже ами аз направих всичко, ама нали знаеш централна община, столичният кмет, той е виновен. Истината е, че софиянци и нашите съграждани, където и да живеят, знаят кой е кмета на Столична община и много по-малко и много по-рядко познават кмета на района. Така че от тази гледна точка смятам, че е добре отговорността винаги да се носи лично и да е ясно, че кой носи отговорността и да не се прехвърля от, как да кажа, от едно място на друго.
Вие знаете... Да, вие знаете, господин Стойнев, Радио К2 и вчера, и днес предаде пряко двете пресконференции, на които кмета Йорданка Фандъкова представи своите заместник кметове и днес представи районните кметове. Така както те ще бъдат избрани само от общинските съветници, смятате ли, че ще имат самочувствието и ще имат волята наистина да изпълняват всички функции, които никак не са малко и те са пряко свързани с населението по районите? Не се ли омаловажава значението на районните кметове по този начин?
Първо, задължително смятам, че ще изпълняват тези функции. Има нещо друго. Ако не си вършат работата, винаги могат да бъдат сменени, което е много по-трудно при един директно избран районен кмет. На второ място ще дам пример, да кажем, с кмета на Виена, който също е избиран от общинския съвет, а не е избиран мажоритарно от гражданите и това не му пречи да си върши добре работата и да... Така, Виена е един от примерите за градове, редовно печелят класации за най-добре устроени градове, така че не начинът по който се избират кметовете, а качествата им и екипите с които работят всъщност определят какви са резултатите от работата. Тук, между другото, ми се ще да спомена отново, че 2007 година, когато хората подкрепиха ГЕРБ, всъщност отдадоха дължимото на нашия лидер господин Бойко Борисов тогава като кмет на Столична община. За 4 години в общината смятам, че ГЕРБ доказа, че има достатъчно експерти, кадри с които да работи, хора, които да решават реалните проблеми. Районните кметове са поредните, как да кажа, представители на широкия екип и вярвам, че те ще работят за това Столична община да се развива динамично.
Аз се надявам, че вие няма да възразите с Радио К2 да осъществим повече такива връзки и контакти, на базата на които и в преки предавания ние да бъдем един... толкова необходим, според мен, и за вас социален и медиен коректив и партньор.
Разбира се.
Ние постигнахме една много добра линия на поведение, на сътрудничество с госпожа Фандъкова по време на предизборната кампания и с част от вас, кандидатите за общински съветници. Добре би било с Радио К2 да продължат тези тесни контакти, защото и ви имате нужда от медии, които ви сътрудничат, и ние имаме нужда града да се развива по-добре и по-бързо в интерес на всички живущи в София.
Аз съм абсолютно съгласен. Госпожо Маринова, знаете, че през изтеклите 4 години винаги съм се отзовавал на всякакви покани и въпроси, които сте имали, независимо. Да. Имало и тежки моменти, които се трудно се коментират, но пък никога не сме бягали от отговорността и от това да обясняваме на хората какво правим и какво трябва да се направи.
Така е, в крайна сметка това сътрудничество е от полза и за самите граждани на столицата, защото с него се развива не само медията и столичния общински съвет, а се развиват процесите и необходимите действия за подобряване на средата и живота в столицата. Накрая не мога да не ви попитам, спомняте ли си каква е днешната дата?
10 ноември, да, помня много добре.
Добре, помните я. Хубаво, да. С какво ще запомните тази дата? Какво ни дойде в повече и какво не постигнахме за тези 22 години?
Спомням си я много добре. Бях студент. бях в студентски град и чухме по новините всъщност, да, че Тодор Живков е сменен като първи секретар на партията. Имах колега от Африка, който като разбра, че Тодор Живков 33 години е бил начало на държавата, беше учуден много и каза ми, това си е жив диктатор. Това ми се е запечатало в съзнанието, че в Африка така са известни с диктаторите си. Така че аз лично съм на мнение, че страната ни тръгна по нормалния път на развитие на европейските държави. Много добре си спомням времето, когато така сме въздишали по европейското развитие, по това как живеят хората в Европа, по свободата, която имат. Аз лично съм на мнение, че ние успяхме да постигнем свобода и в крайна сметка, макар като стандарт и като икономика, все още да има да догонваме много развитите страни. Да. То, що се касае по отношение на равните възможности, на свободата, на достъпа до информация, смятам, че тук сме вече на едно ниво с европейските страни. Ще ви дам пример. Аз 1994 година правих дипломната си работа в Сарбрюкен, Западна Германия. Тогава, след демокрацията, разликата беше все още фрапираща. Да. Неща, които за първи път там видях като фонокарти, с които говориш за цяла Европа, а тук имахме опашка пред Централна поща за телефони. Това е един елементарен пример, но той е много показателен.
Накрая...
Младите хора сега пътуват и направят сравнение между България и останали.
Накрая, господин Стойнев, искам още веднъж да обърна внимание върху голямата роля, която имат и медиите. Вие самия започнахте с това. Чух от медиите, че Тодор Живков е сменен. Така че за нашето бъдещо сътрудничество трябва да бъдете абсолютно убеден, че медиите ще бъдат ваш добър партньор, особено в лицето на Радио К2.
Разбира се, поздравявам за това нещо и каквото може, винаги ще съдейства.
Успешна работа и хубав ден ви пожелавам.
Благодаря на вас.
Благодаря, Николай Стойнев, съветник от ГЕРБ, заместник-председател на Столичния общински съвет.